Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Volám sa Stanka Lupová a mojou dnešnou hostkou je etnologička Marta Botíková. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
A rozprávať sa budeme o Slovákoch a Slovenkách, o tom, akým spôsobom vnímame sami seba, povedzme aj naprieč dejinami, a taktiež o etnikách, s ktorými spolu nažívame v tomto priestore. A ja by som na úvod začala tak odľahčenie, a to konkrétne otázkou, že či pozeráte slovenské rozprávky počas sviatkov a čo si na nich všímate ako etnologička?
No, pozerám filmové adaptácie rozprávok a rovno pri otázke na rozprávky musím povedať, že rozprávky sú fascinujúce tým, aké sú oni naprieč našim kultúrnym okruhom, myslím európskym, podobné, aké majú spoločné jadrá, aké majú spoločné postupy a ako si ich jednotlivé etnika v tomto regióne adaptovali, respektíve rozprávky, ako krásne putovali európskym priestorom.
Vždy je tam asi nejaké víťazstvo dobra nad zlom, nejaký príbeh, keď hrdina prechádza nejakými prekážkami. To je asi niečo, čo majú tie rozprávky naprieč Európou a možno aj v iných kútoch sveta spoločné. Ale mňa zaujalo to, čo ste povedali, že ako si ich tie etniká potom adaptujú. Tak skúste povedať nejaký konkrétny príklad, lebo to ma celku zaujíma, že čo, akým spôsobom sme si adaptovali, ja neviem, napríklad Popolúšku alebo nejaký iný príbeh.
To, čo ste uviedli na úvod, to je taká štrukturalistická teória a bolo to fascinujúce čítať, keď sme študovali Propova analýza rozprávky, kde vlastne vieme rozdeliť tie jednotlivé štádia vývoja, deja, ako hrdina odchádza do sveta, niekedy nevieme prečo, počo, ako získava priateľov, ako získava nástroje, ako ho čakajú prekážky, ako tieto prekážky prekonáva a teda až k tomu šťastnému koncu. A to je na rozprávkach veľmi fajn, že sa môžeme spoľahnúť, že dobro zvíťazí nad zlom. Príbeh Popolušky je celosvetovo známy príbeh a akokoľvek sa ona bude volať v jednotlivých folklórnych podaniach jednotlivých národov, tak je to stále tá dievčina, ktorá bojuje vlastne teda o svoje miesto, ktorá nám je sympatická svojou úsilovnosťou, svojou skromnosťou a nakoniec jej všetci držíme palce, aby ju ten princ našiel a aby to bola ona, ktorá sa stane šťastnou nevestou. Je to taká nádej, ktorú táto rozprávka dáva. A keď ste spomenuli, že by bolo zaujímavé počuť príklad, no dnes napríklad sa nikto nebude zamýšľať nad tým, že povedzme Kocúr v Čižmách nie je autentická slovenská ľudová rozprávka, ale že pochádza skôr z toho západoeurópskeho okruhu. Respektíve, viete, je to veľká teória tohto migrovania motívov, osvojovania motívov. Možno by sme sa až tak hlboko do toho nemuseli ponárať. Jednoducho sa zmierme s tým, že nazývame veci prívlastkom slovenský, čo je legitimné a čo je aj správne, ale v zásade to, kde si nad nami, v akomsi fluidu ľudskej kultúry, všeludských výtvorov pláve a my ako keby sme si to len vlastne stiahli na svoj spôsob. Je tam krásny príklad, môžeme použiť práve v našich rozprávkach, v slovenských ľudových rozprávkach, ktoré máme zozbierané vo vzácnych zbierkach z 19. storočia, ako sú tam tie postavy aktualizované, ako sú to vlastne často valasy, ako sú to, ale sú tam aj králi. A traja bratia môžu byť akejkoľvek národnosti, ako sa oni vyberú do sveta oslobodzovať princeznu alebo hľadať šťastie. Pavol Dobšinský, geniálny zberateľ slovenských ľudových rozprávok, organizátor, vydavateľ, ktorého prácu stále nechávame nedocenenú, lebo si varí ani nevieme predstaviť, ako tam, kde si na konci sveta na fare v Drienčanoch vedel zorganizovať takýto ohromný zber, ktorým si my slúžime už mnohé generácie. On videl okrem tých čarovných rozprávok, okrem teda tých fantazijných rozprávok, a jeho prínos je, že aj pomenoval vlastne tie rozprávky, ktoré majú sociálny obsah. Sociálny v zmysle napríklad delenia dedičstva, alebo starostlivosti o zostarnutých rodičov, alebo častý motív macochy videl a poznal vlastne v tej rozprávke, prečo ako sa to tu na našom práve, poviem síce území, ale myslím teda spoločenstve, vyskytuje.
Uh-huh. Sú nejaké typické slovanské prvky, ktoré si vkladáme do tých diel? Nie?
Dobre. Isté, že sú. No tak keď sa Jankovi Hraškovi vysypú halušky, no tak to sú halušky. Ale cestovinu varenú, teda zamiesenú s vodou, si uvaril rolníci bez ohľadu na svoj etnický pôvod. Ale Janko Hraško je náš. Janko Hraško nesie otcovi na pole, teda ten obed, a potom tie halušky zbiera. Je to niečo, čo je zrozumiteľné nám, a je to asi zrozumiteľné aj iným, ale to neskúmame, pretože nás teší to, ako sa v tom nachádzame.
Ja som tú popkultúru vytiahla iba kvôli tomu, že aby sme si povedali, že akým spôsobom vnímame my sami seba ako Slováci, Slovenky alebo jednoducho obyvatelia tohto územia, a teda ako sa jednoducho ten náš pohľad na nás samých mení v histórii. To už bude asi taká až väčšia téma, ktorú otvoríme.
No nakoniec sme si to na tom Jankovi Hraškovi ukázali, ako sa v tých textoch hľadáme, ako nás tešia, ako nás obohacujú, a to je zmysel vlastne tých folklórnych podaní. Vaša otázka o tom, ako sa vnímame, je skutočne náročná a zložitá, pretože keby sme si len v tejto miestnosti alebo vyjdeme na ulicu a skúsili krátku anketu, tak by sme sa začudovali aj nad tým, že to ľudia neriešia. Že to nie je otázka. Na druhej strane, vnímanie samých seba je základný kameň existencie tej skupiny, ktorú nazývame národ alebo etnikum. Pretože už na prelome 19. a 20. storočia francúzsky orientalista Ernest Renan dal najlepšiu definíciu národa. Totiž, že národ je každodenný plebiscit. Národ je tá skupina, ku ktorej sa ľudia hlásia, ku ktorej majú zmysel, ku ktorej majú nejakú afiliáciu, a národ bez členstva neexistuje. Teda ak nemáme ten pocit súnáležitosti s nejakou skupinou, tak tá skupina zanikne. Tak, ako ona proste vznikala. Ako vznikala práve pri rôznych malých národoch naprieč Európou v priebehu romantického 19. storočia národ bol stvorený.
Čiže je to vlastne o takej existencii nás, obyvateľov tohto územia. Neviem, akým spôsobom nás nazývať, či Slovenky a Slováci, kvôli tomu, že sme presne taká, že veľmi multietnická spoločnosť. Alebo...
Nebojíme sa toho etnonymu. Ten etnonym nie je hanba, ten etnonym nám patrí. Ten etnonym je to, čomu teda vzhliadame, alebo k čomu sa hlásime. Je to akurát niekedy celkom problematické, keby sme to chceli analyzovať a rozdeľovať, kto je dobrý a kto je zlý, kto je prvej, druhej, tretej generácii, v akého pôvodu, akých koreňov. Tam sa dostávame do pomerne nebezpečných situácií, ktoré môžu ubližovať.
Slováci, Slovenky, jednoducho žijeme v nejakom priestore, že sme už od minulosti spolu nažívali s nejakými inými etnikami. Aspoň ja mám taký ten dojem a rozprávala som sa o tom aj s jedným našim hosťom v podcaste, že sa jednoducho my ako Slováci a Slovenky vnímame veľmi jednoliato, aj napriek tomu, že sme multikultúrna krajina. A teda aj vzhľadom na to, že aká je vaša profesia, tak si poďme teda povedať, že s akými etnikami teda spolu nažívame a prípadne možno, a teraz neviem, že aby to nevyznelo nejak hlúpo alebo blbo, alebo skúsme to povedať skôr na príkladoch nejakých etník, ktoré nám možno až tak nenapadnú na také prvé rozmýšľanie, že jednoducho, že my tu máme povedzme Bulharov, Chorvátov a ďalšia etnika, o ktorých nie. Krútite hlavou?
Áno, ja krútim hlavou, že nedám sa vám zviesť tak rýchlo do tých malých skupín, ale na to, aby sme porozumeli tomu spolužitiu, si myslím, že bude dobré urobiť si taký prehľad, historický prehľad vlastne príchodov iných. Hneď, kým začnem o tomto rozprávať, budem asi často hovoriť o nejakých kultúrnych daroch, o nejakých výpožičkách, o nejakom preberaní. Ale potrebujem vás presvedčiť aj o tom, že nie len darca je hodný obdivu, ale aj ten, kto dokáže integrovať takéto dary, kto dokáže integrovať do svojho kultúrneho systému vlastne tie novoty a urobiť ich svojimi. Takže tu by som sa chcela zachovať skutočne veľmi vyvážene, aj keď budem hovoriť o tých, čo prichádzali a tie dary prinášali. No, takže čo s Maďarmi našimi, to je myslím Kusy však, má taký text niekde, ale ja by som chcela hovoriť o príchode maďarských kmeňov do už usadených, lebo tam sme zanechali našich slovanských predkov, našich Slovienov, už aj pokresťančených vďaka misii Konštantína, alebo teda Cyrila a Metoda, byzantských vierozvestcov a vďaka rozmachu veľkého kráľa Svetopluka vo Veľkej ríši, ktorú potom teda nesúdržní traja synovia nedodržali ako tie prúty. Apropo prúty a tento motív prútov a súdržnosti nachádzame už v Gesta Romanorum. To je presne ten motív, ten putujúci folklórny motív, ktorý teda vôbec nepatrí len nám, ale súdržnosť, nesúdržnosť je symbolická aj v tomto prípade. No a teda príchod staromaďarských kmeňov, ktoré to tu rozvrátili, no nerozvrátili to celkom, pretože oni sa síce prišli s veľkým hukom, ako migrujúce skupiny, ale boli už vo vlastnom vývoji v tom čase, že sa začínali usádzať. Usádzali sa a prežívali spolu s tým usadeným slovanským obyvateľstvom, s týmito podunajskými Slovienmi. Ištván Knieža, maďarský jazykovedec, má prácu Slovník, kde ukazuje, koľko je v maďarčine slovanských jazykových výpožičiek. No ohromné, teraz by nás to mohlo vyniesť na trón slávy a je to fantastické pre nás. Je to pre mňa fascinujúce, že ako nám maďarský jazyk napríklad zachoval slova nielen zo štátnej správy, ale slova teda z každodenného života, slova z obklopujúceho prírodného prostredia. Taký hluoch je galagoňa a taký holub je galamb. Najbližšia otázka pre vašich hostí z oblasti jazykovedy, ale ja len stručne poviem, že zmena G na H a vokalizácia, že teda nemáme tie skupiny spoluhlások, ktoré tak ťažko cudzinci vyslovujú, ale že oni boli vlastne pôvodne vokalizované. A dokonca ten galamb nám ešte zachoval aj nosovku. Tá sa mi dneska veľmi hodí, pretože som prechladnutá. Takže aby som sa od galamba a hluohu vrátila k spolužitiu, takže sa skôr si spoločne by sme si mali uvedomovať, že vlastne storočia tu boli spoločného života, tak nesmierne podobného, roľníckého typu, že vlastne vytvorili túto kultúru, ktorá nám je tak blízka, ktorou sa tešíme a ktorou sa hrdíme. Ďalším nesmierne významným je príchod nemeckých hostí. Tí prichádzajú do zdevastovaného územia po tatárskom vpáde a prichádzajú ako hostia, čo znamenalo pre múdreho panovníka Bela, ktorý ich pozval v tom 13. storočí, že im ponechával ich práva. A oni so svojím právom napríklad začínajú budovať mesta na našom území. Neznamená, že my sme tu nemali mesta, ale to usporiadanie, to rozdelenie tých pozemkov, to, tá štruktúra, to všetko je aj vďaka teda tomu nemeckému právu, ktoré títo hostia priniesli a ktoré si presadzovali. Presadzovali si svojich volených alebo svojich dedičných richtárov, ale proti tomu vazalskému, poddanskému teda svetu Uhorska to bol veľký pokrok. Takisto ako bol pokrok baníctvo. Baňa, kutať, to sú jasné slovanské slova, poviem slovenské slova. Mm-hmm. Ale nemeckí hostia, nemeckí baníci zase priniesli do veci banské právo, rozdelenie tých pozemkov, tých štôlní. A potom, keďže sa stali vlastne monopolní v týchto prácach, tak aj ten technický pokrok, ktorý s tým prichádzal. Pestovanie viniča. Pestovanie viniča tu máme od rímskych čias. Slovenskí aj maďarskí sedliaci pestovali vinič. Ale nemeckí vinohradníci ho pestovali intenzívne a ako tovar. Mm-hmm. Neznamená, že si nevypili. Ale nerobili to len pre svoju potrebu a spotrebu. A to je už v podstate, kde si v stredoveku nejaký náznak modernistického myslenia.
A to je niečo, čo sme prebrali a na čom potom stojí, povedzme, aj dnešné vinárstvo.
Teraz zoberiete vašich zahraničných hostí do Pezinka na vinko, no tak budete piť tie druhy, ktoré
tu Nemci vypestovali.
Tu na vypestovali uh-huh. Nemeckí vinohradníci na Slovensku.
Áno. Uh-huh. Ja by som sa, ak dovolíte, ešte vrátila k tým Maďarom predsa len. Pretože vy ste povedali, že sme tu tak spolu nažívali a častokrát počuť také interpretácie o tisícročnom útlaku. Čiže asi toto by sme mohli ešte nejak viacej vyvrátiť. Ako sme teda spolu nažívali? Čo si pod tým predstaviť?
Ak chcete teda ešte počuť, čo nás spája, no napríklad nás spája dedický systém. V rámci európskeho priestoru John Hynal bol matematik, štatistik, ktorý nakreslil jednu veľmi zaujímavú čiaru, za ktorú bol potom aj kritizovaný, ale z najväčšej časti sa zdá a javí, že mal pravdu, totiž, že európske dedické právo rozdeľuje Európu na dve jasné polovice. Nikdy to nie sú v ľudskej činnosti jasné polovice, ale v zásade dva spôsoby. A totiž západoeurópsky systém jedného dediča a stredovýchodoeurópsky systém nároku na otcovské dedičstvo všetkých synov, respektíve od tej víťaznej revolúcie polovice 19. storočia už aj dcér. Čo to znamenalo? To znamenalo intenzifikáciu výroby aj poľnohospodárskej výroby v západoeurópskom priestore a takéto žitie, prežívanie v tom stredovýchodoeurópskom priestore.
On to viedlo k rozdrobeniu pôdy?
Nekonečné rozdrobovanie pôdy. Stokrát už spomínaní naši milí ťapákovci, však niekto to urobí. Ale zase na druhej strane, keď je pohostenie, tak si z neho dáme všetci, pretože však niekto to zaplatí. Kým stačí prejsť českú hranicu a nalejú vám tak akurát do pol pohára a ak si nevypýtate, tak druhý pohár už nedostanete. Každý si má zaslúžiť. Ja som teraz vyviedla taký veľmi stereotypný príklad, ale asi na takýchto čierno-bielik je to pekne vidieť.
Mm-hmm. Rozumiem. Už keď sme spomenuli tých Čechov, tak zostaneme pri nich, čo poviete?
Nech sa páči, to sú senzační ľudia. Myslím si, že sme sa vzájomne veľmi potrebovali, že aj čeština zaplavená aj nemeckým obyvateľstvom prežívala napríklad v tej slovakizovanej podobe vďaka práve našej blízkosti a nášmu spolužitiu v priebehu storočí. Zvlášť v reformačnom období, keď zase Uhorsko predstavovalo takú akúsi únikovú cestu pre veľmi tvrdú protireformáciu, ktorá sa konala alebo diala v rakúskych zemiach. Na rozdiel od toho, že v Uhorsku nikdy žiadne práva presne neplatili a korupcia bola vždy po ruke, tak napríklad sa tu, ale tak to nie sú Česi, ale napríklad Habáni nemeckí sa tu mohli usadiť na západnom Slovensku na zemepánskych sídlach a neboli tak prenasledovaní, ako to bolo v habsburských českých zemiach. No ale popravde síce sme žili spolu v jednej krajine od 16. storočia pod vládou Habsburgovcov, ale predsa len to boli dve zeme, alebo teda viac zemí, české, moravské a slezské, ktoré patrili teda pod Rakúsku a jurisdikciu a my sme boli súčasťou Uhorska. Teda toto nás rozdielovalo napríklad aj v tom právnom systéme. A keď som si tu na tak trošku ako podpichla, teda to šetrenie, ktoré nám bratia Česi, máme sa od nich čo učiť, ale nie je nám vždy rovnako príjemné, tak skutočne tieto kultúrne, právne, kultúrne a právne podmienky nás oddelovali. České zeme sa rozvíjali oveľa rýchlejšie. Modernizácia tam nastupuje oveľa skôr ako v tom čase Hornom Uhorsku, respektíve v Uhorsku všeobecne. A Československo po roku 1918 to bol úplne nový koncept. Ten koncept nevznikol, alebo dobre, boli aj tu na podporovatelia tejto myšlienky, ale on v podstate ten koncept pre nás stvorili zahraniční Česi a Slováci. Oni to videli, že toto je východisko. Bolo to veľmi významné východisko aj pre Čechov, pretože skutočne z hľadiska národnostného zastúpenia nás veľmi potrebovali. Nie len naše Tatry, ale aj našu slovenskosť v tomto prípade, pretože by ich bolo prevalcovalo Nemecké more. No a okrem toho samozrejme aj teda tento agrárny svet k tomu priemyselnému svedčal. Akurát aj v agrárnom svete sa skoro rozvinula alebo skoré plody ich práce, tých všetkých českých profesorov, ktorí sem prichádzali, vytvorili aj na Slovensku vrstvu inteligencie, vrstvu ľudí, ktorí túžili aj za svojou kariérou. A viete, keď s českými profesormi prišli aj českí školníci, tak to bol problém, pretože toho školníka mohol robiť kľudne aj náš človek. Takže tým chcem povedať, že a železnice takisto. Železnice boli štátny koncept. A rozvoj priemyslu. Isté, že tí inžinieri a majstri a odborníci to bolo vlastne privezené. Ale naši ľudia skoro na to nabehli, naučili sa, boli by bývali chceli. Proste vytváralo to napätie. Ja nechcem povedať, že 38. 39. bol nevyhnutnosť. Nebol nevyhnutnosť. Bolo to pod rôznymi vplyvmi, samozrejme, svetového diania. Ale toto rozdelenie sa a táto autonómna hrdosť, tá proste mala svoje korene a príčiny možno aj v tom nie celkom dobre zvládnutom spôsobe aj v rámci demokratického Československa, čo sa mi veľmi ťažko hovorí, pretože demokratické Československo bolo geniálny projekt. Bol vynikajúci aj pre, napríklad aj pre našich Maďarov, ktorých si tak radi podávame. Keď viedenskou arbitrážou sme prišli o kúsok severu a veľký kus južného územia, tak veru aj mnohí tunajší Maďari si zavzdychali za tými hodvábnymi nohavicami, ktoré mohli nosiť v Benešovej ére, keď musia nosiť teraz za Hortyho roztrhané nohavice. Takže tým chcem povedať, že nie sú jednoduché vysvetlenia, nie sú jednoduché riešenia. A história nemá podmieňovací spôsob. Mm-hmm. Stalo sa a už sa neodstane.
Rozumiem. A mne by zaujímalo, že či máme bližšie k Maďarom alebo k Čechom, povedzme, že sociokultúrne. Asi z toho, čo ste povedali, si zrejme k tým Maďarom, ale nechám vás povedať odpoveď na túto otázku.
Pozrite, jazykovo slovanským základom mnohými súvislostiami máme veľmi blízko k Čechom. Mm-hmm. Budeme sa od nich chcieť diferencovať. Je to jedno naše zrkadlo. Mm-hmm. My sme iní, samozrejme, ako oni. Ale radi by sme niekedy boli takí ako oni. A Maďari sú naše druhé tisícročné zrkadlo. Oni sú tak podobní nám, mm-hmm. že sa chceme od nich oddiferencovať. Že je to tým, že sú oni vlastne etnicky iní. A že tu dominovali, lebo zas dominovali v rámci tej krajiny uhorskej mm-hmm. ako vládnúca vrstva. Určite áno. Ale že k tej vládnúcej vrstve sa postupne pričleňovali aj, aby som tak povedala v úvodzovkách, naši ľudia. Všetci slovenčinári vedia, že Samuel Campbell, jeden z kodifikátorov alebo modernizátorov nášho krásneho jazyka, bol štátnym úradníkom v Budapešti. A to bolo veľmi dobre, že tam bol, pretože bol blízko a vedel veci presadzovať. Môj kolega Luboš Kačírek vydáva teraz viacero kníh o podnikateľoch slovenských, ktorí fungovali v Budapešti. Ján Kolár bol kňazom budapešťanského slovenského evangelického zboru a je to náš základný dejateľ, básnik, zberateľ, čo len chcete, človek, ktorý patrí na oltár tohto národa.
Mňa naozaj zaujalo, ako ste povedali, že sme si takí podobní, až sa chceme voči ním vymedzovať. To naozaj? Viete to prosím ešte nejak rozviť? Lebo pre mňa je to ako toto je taký, že aha moment tohto podcastu zatiaľ. Ako samozrejme rozprávali ste mimoriadne veľa zaujímavých informácií a vecí a pohľadov, ale asi to tak je? Je to vymedzovanie?
Tak neviem, čo by ste tu na ako chceli počuť, že chceme byť iní. Už od polovice 19. storočia sme o tom presvedčení, že sme iní, alebo postupne sa o tom presvedčame. Naviac si všetky krivdy pripomíname, ale keď ideme do každodennosti, keď ideme do kuchyne, keď ideme no už teraz veľmi do truhlice s odevmi asi nepôjdeme, lebo sme všetci v jednom vreci texaskovo-tričkovom, tak tam sme sa všetci stretli v tomto kroji. Ale proste hľadáme také tie špecifika, ktoré nás odlišujú, lebo my sa odlišujeme, my sme niekto iný. Ale keby sme si to takto hlboko, čo pravda nerobíme, to jednoducho nerobíme, to si robíme teraz tu na tomto laboratórnom stole, alebo to robia historici, alebo to robia etnológovia, ale dobre nám padne ukázať jednotlivosti, drobnosti, ktoré nás odlišujú jedných od druhých.
Vy ste povedali, že v tej každodennosti sme rovnakí, viete ešte toto?
Nepoviem rovnakí, veľmi podobný. Podobný, áno. Veľmi podobný, rovnakí sme neni ani
nikde. Tak v čom sme si podobní? Samozrejme. A v čom sme si podobní teda?
No napríklad v strave. Tam, keďže to zamestnanie obyvateľstva bolo z najväčšej časti roľnického typu, tak a to až do polovice 20. storočia prevládalo a to nám dokazujú aj demografické štatistiky sčítania obyvateľstva, ktoré sú už veľmi presné a ukazujú zamestnanie obyvateľstva. No tak teda nás tie jednoduché jedlá budú spájať a že to tam, kde chovali ovce, že to bola brindza, a to sme si ešte nepovedali, aká je brindza kultúrny dar, ale za to je naša. A na druhej strane Dunaja, že to bude tvaroch na tých haluškách. Nož tak, aký je to, prosím vás, rozdiel z hľadiska chemického? Je to jedno aj druhé skvasené mlieko nejakým spôsobom procesované. Takže takto som to myslela, že keby sme išli skutočne do tej analýzy, ktorú nerobíme, lebo ju nemáme prečo robiť. Pretože toto sú naše halušky a to sú ich čusa. A teda nech si oni jedia svoje a my svoje.
Ale oni majú tiež brinzu, aspoň mne sa marí, že prebrali. Nie, nie.
Tak brinzu môžu mať tak akurát od, počkajte, ktorá to bola, manželka jedného z týchto dejateľov, myslím, že Šára Alexi, alebo ktorá si takáto významná vzdelaná žena písala kuchárske knihy o tom, ako slovenskú brinzu treba vyvážať, lebo však teda to je produkt, lebo však už nežijeme z ruky do úst, už žijeme v modernom a my už teda v postmodernom čase, kde tieto komodity sa stávajú tovarom a tak Liptauer dostanete aj vo Viedni na začiatku 20. storočia a samozrejme aj v Budapešti sa v lahvodkách možno dopiadiť teda brinze. No, aby sme to nepostavili celkom na tej brinzi, len máme ale my aj iné.
Ale pristavme sa pri tých brinzových haluškách. Ja, nie, dobre. Nechcete.
Tak neviem, už je 10:30, že či už ideme variť, ale dobre, poďme na halušky.
Pristavme sa pri tých brinzových haluškách, pretože je to jednoducho naše národné jedlo, na ktoré sme hrdí, pritom sa ale hovorí, že však vedia, ale tie zemiaky sú z Ameriky.
No, vidíte,
prepáčte, a brinza z,
môžem? Ano? Vy si zapamätáte a ja si nezapamätám. Koncept národného jedla.
Áno, to tu mám tiež.
Koncept národného jedla, to je 19. storočie. To je tak, ako zbery rozprávok, to je tak ako krojované teda krásy. Nie, že by to dovtedy neexistovalo, ale ten symbol v tom, tá sila toho symbolu vzniká až tým, že to niekto, že niekto na to poukáže, že to niekto doslova stvorí. No a teraz sa na to pozrime, že či je to vari náhoda, že sa národným jedlom nás stalo jedlo okrajovej skupiny obyvateľstva akýchsi valachov, akýchsi pastierov tam hore v horách. My všetci roľníci, ktorí tu na v našich dedinách varíme naše kaše a chováme prasce a ja neviem, hodujeme na iný spôsob, ako národné jedlo zoberieme na našu misu halušiek. Čo si zobrali Maďari za svoje národné jedlo? Lebo takto doslova to bol teda vznik. Je o tom vynikajúca štúdia. Kisbán Ester, maďarská etnologička, píše o koncepte národného jedla. A tam je, čo si zobrali oni? Aký si guláš alebo perkolt, alebo teda meso, hovädzie meso, uvarené v kotlíku, dobre teda okorenené. Koho jedlo to bolo? To nebolo jedlo panských salónov. To sa len stalo jedlom panských salónov. To bolo jedlo okrajovej vrstvy pastierov tam, kde si na dolnozemskej puste. Teda takéto je putovanie národného jedla. Národné jedlo je pomyslený koncept.
Mm-hmm. Čiže národné jedlo vlastne nie je jedlo, ktoré jedli, povedzme, keď ideme do tej minulosti.
Široké vrstvy.
Široké vrstvy, presne tak. Lebo keby to bolo jedlo široké vrstvy, tak by to bola skôr tá pohanková kaša, pravdepodobne.
No, aj kúsok mesa.
Aj kúsok mesa by tam bol.
Isto. V stredu a v nedelu.
V stredu a v nedelu. Ale ja som nad tým rozmýšľala aj tak, že ono sa asi... Áno, toto bolo jedlo v širokých vrstiach a ono sa to asi veľmi líšilo regionálne, nie? Že každá tá nejaká oblasť toho Slovenska má predsa nejaké iné tie jedlá.
Áno.
Nie?
No ja neviem, poďme krížom cez Slovensko, zastavme sa v motoreste, všade vám dajú prvé halušky a vy si ich dáte, lebo to bude rýchlo a pôjdete ďalej. Proste, aj
a to
ten...
vám dnes dajú aj tú pizzu a ten vyprážaný sír.
No dobre, však niečo v trojobale. Niečo národné, niečo v trojobale. Takže toto sú všetko také fluidné, mm-hmm. fluidné koncepty a tým, ako som vás prerušila, už som zabudla, čo je podstata otázky, ale áno, hovorili ste o regionálnej odlišnosti, nemôžem s vami súhlasiť, pretože stále sa musím vrátiť k tomu roľníckému základu a k tomu obilninárstvu a až od 18. storočia zemiakárstvu, vďaka teda tomu americkému daru zemiakov, ktoré Európa akceptovala konečne, nakoniec, aby nakrmila hladujúcej obyvateľstvo, aby nakrmila armádu, aby vypálila z toho vodku pre vojakov, ktorých posielala na svoje bojiska. Teda keby neboli prišli americké zemiaky, tak si ich Európania museli vymyslieť, pretože, no tak pretože obilnina síce vydáva jedno zrnko celý klas, ale je ohrozená oveľa väčším množstvom poveternostných nepriazní ako zemiaky, ktoré sú hnusné hľuzy, zablatené, ale zrejú pod zemou. Ale kým aj to sa Európania si uvedomili, že čo vlastne z toho zemiaka treba jesť. No, to je zase iný veľký príbeh zemiakov. A potom, keď je nedostatok zemiakov, tak je z toho revolúcia polovici 19. storočia.
Vy ste sa tak rozprávali o tých zemiakoch.
No tak, lebo si vám nutili variť.
Prepáčte. Naozaj sa ospravedlňujem. Ale pre mňa je to fascinujúce,
že... Nemusíte sa ospravedlňovať.
Pre mňa je to fascinujúce, že si zoberete jeden nejaký predmet alebo jednu nejakú surovinu a dokážete o nej takto...
No, teda rozprávať. Takto, aby sme... Áno, tak obilnina, zemiaky, zelenina, teda koreňová zelenina, kapusta... Kvasená kapusta, ktorá sa uskladňuje, napríklad aj tieto spôsoby uskladňovania. Už som spomenula aj meso, lebo zase sa netvárme, že to bolo všetko to len také pôstne. Chov ošípaných. Nakoniec, ako bola tá pieseň, tu boli tata, išli, hľadali, nenašli. Ej, baraninka v súde, po nej voda ide. Aj tí valasy sa najedli, nie len tej brinze a žinčice, ale aj tú ovečku si... alebo teda jahňacinku, alebo baraninu dopriali.
Ešte sa pristavím pri tom koncepte národných jedál. Vy ste teda povedali, že to je niečo, čo sme si vytiahli, čo jednoducho nejak ako z charakteristiku daného národa. Ono je to aj inde, alebo iba v tomto regióne, alebo ja neviem, že či majú...
Určite je to aj inde, pretože no, Francúzi nemajú francúzske zemiaky, nie. Tie sme si my vymysleli na sobotu na varenie, aby sa dalo popri tom aj upratovať aj všeličo stihnúť. Takže áno, sú to obyčajne práve tie sedliacké jedlá, vepšoknedlo, zelo našich bratských Čechov, nejaké polievky kyslé, polské a ďalšie. No proste sú to tie jedlá, ktoré si zaslúžili toto vyznamenanie, takéto pomenovanie, takéto nálepkovanie, pretože boli alebo pre nich chutné, alebo boli rozšírené, alebo nakoniec potom už, viete, s tým obrodením a s tým romantizujúcim pohľadom, no, oni skutočne sa stali tiež komoditou. To bolo to, čo sa núkalo, keď som povedala, že to nebolo jedlo šlachty, ale sa to stalo jedlom teda tých národných obrodeneckých domácností, keď sa podávali takéto jedlá ako demikát napríklad. Mm-hmm. Kedy ste jedli demikát vo vašom živote?
Asi nikdy.
No vidíte. Mm-hmm. A Šara Alexi podáva vo svojej kuchárke. Alebo to nie je ani kuchárka, to je proste taký ten leaflet, to taký ten ako plagátik, aby sme mali kam brinzu vyvážať, ako treba robiť túto brinzovú polievku. Takže áno, tieto jedlá sa stávali národnými a tak ja neskúmam špeciálne ľudovú stravu, takže vám k tomu, k tým európskym ďalším etnikám asi nepodám presnú informáciu, ani by som nerada zapletala. Pekne zostaňme len tu a povedzme si teda o tých našich chutných stravovacích návykoch.
Tak zostaneme tu a ja sa priznám, že ja som hladná.
No však ja som vám povedala, že to je riskantná téma.
Je veľmi riskantná téma, tak ja by som tento podcast týmto aj ukončila. Veľmi pekne ďakujem mojej dnešnej hostke Marte Botíkovej, že prišla.
Ďakujem pekne za pozvanie. Bolo to príjemné rozprávanie.
A poslucháčkam a poslucháčom ďakujeme, že nás počúvali. Počúvali ste Svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, tak nám prosím napíšte na mail, ktorý nájdete v popise pod týmto podcastom. Ďakujem pekne.